Vážení posluchači, Karolína Demilová a Jonáš Zbořil vás vítají u dalšího dílu Liberatury. Jejíž dnešního hosta asi není třeba zdlouhavě představovat, protože ho všichni známe. No ale o to více budeme mít čas poptat se na jeho právě vyšlou novinku Praga Piccola. Naším dnešním hostem je Miloš Urban. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Já bych asi začala, dobrý den, hned tím, jak se vaše nová knížka Praga Piccola liší od těch předchozích, respektive od v uvozovkách marketingové značky Urban, pod kterou si většina lidí představí takové pojmy jako tajemno, historie, detektivní linka, detektivní příběh. Tohle je něco úplně jiného. Proč jste svým způsobem možná, ale teď předjímám a jsem na tenkém ledu, trochu zklamal své skalní fanoušky, které něco odčekávají od Urbana, typického Urbana.
Tak já nevím, jestli to zklamání bude u skalních fanoušků nebo u třeba jiných, kteří o mě jenom něco možná slyšeli. Ta knížka nemá žádné vraždy, nemá žádné, řekněme, tajemné prvky nebo nejsou tam nadpřirozené věci, které mám ve svých jiných textech. Ale já jsem rád, že jsem se víceméně tady z toho směru osvobodil, i když se nepovažuji za třeba krimi autora nebo jednoznačně za hororového autora, tak já tady s těmi žánry nebo subžánry pracuju právě docela rád a snažím se každou tou knížkou, přestože si třeba těmi vraždami a těmi hororovými prvky se podobají jedna druhé, tak přece jenom se snažím každou říct něco jiného. A tady teda jsem se vyhnul všem těmto velice lákavým atributům a soustředím se na člověka, soustředím se na rodinu, na nějaké pojivo, které v té rodině je a především se vracím do doby první republiky, kterou považuji za světlé období našich moderních dějin. Odkazujeme se k němu, ale podle mého názoru ne dost a hlavně myslím si, že nám chybí příběhy z té doby. Známe třeba politiku, historici vědí, jak to bylo a ve svých pracích nám to připomínají, ale pořád tam nemáme toho člověka, který není úplně politický a není to zase prostáček. Je to obyčejný člověk, který něco chce a chce něčeho dosáhnout a chce prožít svůj život co nejlépe. A zrovna se dostal do tohoto období našich dějin a já bych to chtěl trošku ukázat.
Říkal jste, že jste se vysvobodil od těch předchozích románů a říkal jste, že jste se přesunul k životu jednoho člověka nebo k rodině. Jak se vám podařilo to vysvobození a co vás nalákalo zrovna na příběh Bertolda Neumanna?
Tak ono to u mě vzešlo možná z jiného konce příběhového. Mně šlo o příběh města, o příběh té Libně milované, kde jsem bydlel před 20 lety, bohužel velice krátce, ale tak mě to poznamenalo, že jsem od této části města napsal už jednu knížku před 10 lety. To byly Paměti poslance parlamentu. Ta vlastně byla, tato knížečka, taky trošku jiná než třeba Lord Mort a nebo Santiniho jazyk. A teďka po dalších 10 letech tedy se do té Libně opět vracím, celkově teda už po 20 a řekněme, že si ji nějak zpřítomňuju tu její část historickou, která vlastně pamatuje její slávu. Protože když vlastně vidíte tuto městskou část dneska, tak tam není toho moc, na co se dá koukat. A vlastně, pokud máte takovou historickou představivost jako já, tak vidíte právě ty šťastnější doby a taky vlastně ty možnosti nevyužitý, jak to mohlo být, jak to mohlo vlastně krásně kvést a co se z toho stalo. Takže jednak to byla ta Libeň a potom to právě byla ta první republika, jak jsem o ní mluvil před chvilkou. Takže tohle to byly takový ty první dva impulzy, proč vůbec přistoupit ke zpracování tady té látky, nebo tady toho časoprostoru. On to je časoprostor, že jo, první republika, Libeň, tohleto dát dohromady. Myslím si, že není úplně samozřejmé a taky to souvisí s mojí jakousi možná trošku infantilní zálibou v automobilech a především ve starých automobilech. No a tam právě byla ta továrna, která dělala pražská auta. My jsme měli tady to auto v rodině, ono se to oficiálně jmenovalo Praga Piccolo, ne Piccola, jak jsem ji překřtil já, ale říkalo se, že jsme měli Piccolu, ta Piccola, a to bylo auto, které jsme měli v rodině právě někdy od 30. let už, takže už bylo velice staré, v roce 47, kdy ho můj dědeček prodal s tím, že si chce koupit Škodovku, že si chce koupit nějakýho Tudora, nebo jaký tenkrát byly zrovna modely Škodovek. A pak přišel únor 48 a všichni lidi, co měli auto, tak vlastně byli považovaní za takový ty podezřelí, že jo? Protože měli víc majetku, než měl dělník. A říká se teda v naší rodině, že kdyby to auto neprodal včas, tak vlastně, že ho vystěhovali někam dál do pohraničí, ale takhle, protože vypadal tedy jako celkem málo majetný živnostník. Oni měli nějaký koloniál v Doxech, tak vlastně z toho obchodu a z toho svého domu se nemusel stěhovat. No. Takže vlastně ta Piccola nás rodině taky tak trošku zachránila.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
V Liberatuře je naším dnešním hostem Miloš Urban, jeho nová kniha Praga Piccola nese podtitul Román podle zápisků Bertolda Neumanna. Jak moc jste se těchto zápisků držel a jak moc myslíte, že ta kniha je jiná právě kvůli tomu, že vznikla z takového dalšího textu?
Ta knižka obsahuje strašně dlouhou dobu. Někdy od začátku vlastně 20. století, od toho dětství, toho mého hrdiny Bertolda Neumanna, až do začátku druhé světové války a potom v tom doslovu vlastně ještě jsem tak hodný na čtenáře, že jim povím, jak to s Bertoldem bylo dál, přestože už to není to moje téma. A pokud máte tedy k dispozici poznámky, kterých je strašně moc a které jsou psány všelijak, jenom je rozluštit je někdy nadlidský výkon, tak nejdřív musíte udělat, řekněme, obrovský výběr, velice disciplinovaný výběr materiálu, abyste extrahoval vlastně z toho množství nějaký příběh, nějakou linku. A vlastně i proto je ta knížka jiná od těch předchozích, protože tam se vždycky soustředím na řekněme, jednu dramatickou situaci v životě hrdiny, která mu ten život úplně postaví na hlavu, úplně ho změní. Často byl impulzem tady k té změně, nebo spíš byla impulzem tady k té změně nějaká žena, že jo, taková ta fatální, významná žena, která je tím hybatelem vlastně, způsobitelem těch dějů, které tam jsou potom popisovány. To tady vlastně u takovéhle knihy není možné. Tady to působí, nebo je to vlastně částečná biografie, ovšem biografie z dobré poloviny fiktivní. Takže tady máte ta fakta 50%, moje imaginace 50%, takže vlastně nutně do té postavy, ale i do jiných postav, které v té knížce vystupují, musím já jako autor dávat sám sebe, protože to není opravdu věc historická. Je to historická fantazie, by se dalo říct, která se opírá o fakta, ale stejně tak jako ta fakta se opírá o fikci. Takže ta knížka může působit třeba jako od jiného autora, což by mi vlastně ani tak nevadilo. Na druhou stranu už mám pár reflexí a slyšel jsem, že je to sice jiné, ale že je to pořád urbanovské.
Přiznám se, že na samém začátku právě kvůli značce Urban, jak už jsem tady říkala v prvním bloku, jsem vás trochu podezírala, že je to taky mystifikace, protože mystifikátor vy jste, nebo byl jste v předchozích knížkách.
No já si myslím, že jste nebyla až tak daleko od pravdy, ale ta pravda teďka je různá, že jo? Protože tady máme různé roviny té pravdy. Já jsem autor této knihy, ale zároveň jsem jednou z postav té knihy, protože já tam jsem na začátku, jsem tam na konci, stávám se vlastně druhým vypravěčem, kromě Bertolda Neumanna, a vlastně druhou postavou. A stejně tak Bertold Neumann je fiktivní postava, ale je i postava skutečná. Jsou tam postavy další skutečné, ale všechny mají změněná jména. A takhle je to tam všechno zavinuté a schované proto, že já opravdu jsem velkým příznivcem fikce. Nemám rád fakta. Z faktů samotných se nepíší romány. Ty musí všechny pouze sloužit sižetu, námětu, tématu a fabuli. Takže nechť čtenář nepochybuje, že tohleto celé je román a to, co z toho je pravda, to vůbec není důležité. Čtenář to musí číst jako román per se a já nebudu říkat, co všecko jsem si vymyslel a co všecko je pravda.
Jenom možná ještě k té genezi, bylo pro vás těžší psát předchozí román, který dejme tomu byl celý fikční, neznáme žádné jiné zdroje, možná jste je prostě neuveřejnil. Bylo jednodušší psát Boletus Arcanus nebo tento román, kde jste teda pracoval s tím podtextem?
No, to je jedna otázka, ale ty odpovědi musí být dvě. Tak nejdřív k Boletu Arcanu. To byla knížka, která se mi psala úplně nejhůř ze všech knížek, které jsem kdy napsal, která se vzpírala psaní. A možná, že to téma bylo příliš slabé nebo divné, bizarní. Já, když dneska pořád chodím rád na houby, ale říkám si, že ty houby snad umějí číst, protože tak slabý příšerný houbařský rok jako tenhle ten jsem neměl, myslím, nikdy, ani jako dítě. A takže to je vlastně pro mě ta knížka nejzakletější. A proto se mi musela ta Pikula psát snadno. A zase možná to je druhý extrém. Psala se mi nesmírně snadno, až to vlastně frčelo, jak právě to auto, že jo, který má ten benzín, že jo, v té nádrži a je dobře jako vyštelovaný a prostě jede to a já to vlastně musím brzdit. A nakonec jsem tam toho napsal ještě mnohem víc a spoustu věcí jsem škrtnul, protože to prostě už bylo příliš a těch odboček na té cestě tím románem už bylo příliš mnoho. Takže mě to samotného překvapilo, jak vlastně je snadné, když pracujete jakoby, když pracujete vlastně s námětem, který původně není váš. Když vás někdo požádá, napište to, tak vlastně je to pro mě až děsivě snadný.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Představili jsme si dobu víceméně to téma, ale pojďme být konkrétnější. Hlavní postavou je Bertold, mladší syn, když to řeknu, továrník, ale on je to vlastně pracovník té továrny. Pojďme rozkrýt to jeho rodinné zázemí, ale alespoň částečně navnadit naše posluchače. Prozradit jim to, co na prvních stránkách, tím neprozradíme tolik.
No, poznáváme Bertolda, když byl ještě malým chlapcem, asi 11letým, že jo? A dostane se jim tam do rodiny vlastně ta podivná příbuzná, podivný strýček do rodiny Neumannů a my ještě nevíme proč, to poznáme potom během toho čtení. A ta rodina je zcela spojená s továrnou. Později v knížce tam dokonce v té továrně bydlí. Je to i pro mě, jako pro autora vlastně, takový azyl, takový fiktivní domov, kde i mě při tom psaní bylo hrozně dobře a chtěl jsem ukázat vlastně, že tato rodina, která tam žila, tatínek továrník nebo pracovník. On tam měl vlastně svůj majetkový podíl, takže on vlastně tím továrníkem taky částečně byl a potom i ti dva synové, tak ti jsou naprosto nerozborně spjati s tou továrnou a ta továrna je nerozborně spjatá s tou Libní. A ta Libeň, to bylo takové nádherné arkadické místo, výletní místo za Prahou, kde se stáčela řeka a byl tam zámek, dokonce dva, jeden takový lovecký zámeček, ta ztracená varta na té skále, kterou pak úplně splanírovali. A byly tam ty ostrovy, jezdilo se tam prostě za koupáním z Prahy a za odpočinkem. A teprve potom, později vlastně v tom už 18. století tam začali stavět ty továrny a v tom 19. století se to prostředí vlastně stalo takovým obrovským pražským výrobním závodem a dělalo se tam snad úplně všechno. No a díky tomu se tam vlastně usídlila spousta lidí a ta Libeň působila jako město ve městě. Ona se potom připojila k Praze relativně brzo, ale pořád působila jako venkov. Do Libně se jezdilo pořád jakoby na tu dovolenou, ale už to tak nebylo vlastně. Jezdilo se tam do práce. A já jsem tady to chtěl právě spojit, protože tu Libeň pořád tak cítím. Ten Edvard Storch tam nacházel, když tam kopal, že jo, na těch ostrovcích, ty lebky a kosti a ty pozůstatky těch pravěkých lidí, jak potom o tom psal v těch svých románech, Lovci mamutů a podobně, že jo. A najednou jako tahleta idyla nějaká, možná slavná praminulost nás se pojí úplně s tím nejsoučasnějším, s výrobou aut, s výrobou lodí, s moderními přístavy a překladišti. A ta rodina je vlastně takový svorník. Taky v ní jsou nějaké příběhy, je v ní nějak ta minulost zakódovaná, ale je tam už i příslib budoucnosti, protože ty postavy musí nějak žít a někam směřují, o něco jim jde a jsou naprosto spojení s tou továrnou, mají tam svůj domov. Takže vlastně já při tom psaní jsem si sám připadal, jako když v té továrně, jako když jsem někde ve své vlastní kuchyni nebo dokonce ložnici a bylo mi tam dobře.
Tak když jste potkával takhle v té kuchyni nebo v té továrně Bertolda Neumanna, byl vám sympatický? Protože třeba z mého pohledu se někdy zdá až trošku sebelítostivý, třeba ve vztahu s Lilou, se svojí sestřenicí, občas jedná trošku arrogantně, jestli to tak můžu říct.
No, já bych řekl, že právě Bertold se asi podobá některým mým hrdinům z těch předchozích knížek. Určitě to není žádný kladěz a na druhou stranu to není žádný gauner. No, je to člověk pochybující, řekl bych, velice moderní a je to člověk, který na sebe bere určité rodinné stigma, že jo. On vlastně se snaží tu rodinu dostat z jistého průšvihu a udělá teda něco, co té rodině pomůže, ale jemu to ten život strašně zkomplikuje. On se vlastně potom s tím celý život vyrovnává. No a on má jistý komplex méněcenosti, protože má toho svého super schopného super bratra, ke kterému vzhlíží, ale zároveň si pořád hledá cestu, jak se od něj odlišit a jak se zavděčit těm rodičům, kterým je někdy opravdu těžké zavděčit se.
Já bych jenom vysvětlil, proč se na to ptám. Mě zajímalo, jestli ta sebelítostivost a jestli ta sympatie k němu od vás vznikla v momentě, kdy už jste si četl ty jeho poznámky, nebo jste si ji v podstatě vytvořil, případně jste si toho člověka trošku zprotivil vaším vlastním psaním.
Ne, to je právě moje interpretace toho člověka, tak jak jsem ho sám poznal. On pochopitelně se třeba stylizuje často v těch svých zápiscích jinak, ale potom ho něco prozradí. A něco na sebe řekne, někdy na sebe říká teda naprosto intimní věci, což bych od zápisků vlastně ani nečekal, ale na druhou stranu o to je to vlastně vzácnější materiál pro románové zpracování.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
zpátky do Libně. Říkal jste, že téma jste si vlastně našel svým způsobem i právě kvůli místu Libeň. Její proměny jsou tam částečně zaznamenány, nicméně oproti dnešku asi k nepoznání, tak jak je v tom románu. Vy jste říkal, že do Libně, nebo k Libně jste si našel nějaký vztah před 20 lety a mě by zajímalo, jestli se vám tehdejší, respektive současná Libeň už přijde natolik inspirativní, zajímavá, zamilování hodná, anebo jste za ní viděl tu historii, která se třeba i nezúročila nebo někam se ztratila?
No já jsem tenkrát tam viděl především toho Hrabala a říkal jsem si, no tak on o tom psal. Já teďka tady koukám z okna na dost otřesný autobusový nádraží a tady vlastně nejsou ty věci, který tady viděl ten Bohumil Hrabal. A už tenkrát právě mě napadlo, ono to tady mohlo být jako hezčí, než to je dneska. A už tenkrát jsem tam měl ale ten plynojem, že jo, na kopečku, tam nad těma místama, kde jsem bydlel. A když si potom o tom plynojemu něco najdete, tak zjistíte, že on dneska vlastně není moc vidět a je takovej oprejskanej a nemůžete se k němu ani dostat. Ale je to pořád jeden ze znaků té Libně. Podobně jako byla továrna Praga, nádherná od architekta Bechyněho s těmi majáky. Ještě nedávno tam byla, potom to zbourali. A podobně jako třeba i libeňská synagoga, která tam ještě je, ale taky to její prostředí je tak nesmírně nedůstojné, podobně jako u toho plynojemu, že vlastně vám až líto, že to s těmito krásnými památkami, které já bych chtěl, aby je chránilo UNESCO, pro Boha, takže to vlastně s nimi dopadlo tak smutně. No a protože jsem takový sentimentální, tak právě je připomínám v dobách, jak už jsem říkal, kdy byli na tom mnohem lépe. No a ta Libeň právě je takový nositel tady těch znaků, které ještě dneska my můžeme vidět, můžeme se jich chytat, anebo vlastně už nemůžeme a můžeme na ně jenom vzpomínat. A je to taková vlastně až literární krajina, kterou nejenom ten Hrabal jako umělec zpracovával, ale kterou dělalo spousta fotografů, výtvarníků, boudník, že jo, ten ovšem měl ty náměty, abstraktní malířů, kteří vlastně museli ten plynojem a tady tu krásnou periferii, krásnou, protože ona byla krásná, museli ji nějak stvárňovat, nějak se s ní vyrovnávat. A vlastně tady k tomu se potom dostávám já úplně stejně, přestože přicházím až teď, vlastně relativně pozdě, tak pro mě možná ten impuls je podobný jako pro ty lidi, kteří tu Libeň tak hrozně měli rádi přede mnou.
Já jsem se na to právě ptala, protože já když tamními místy projdu, tak tam vůbec nic z toho, co vy popisujete, nevidím. Pravděpodobně mě unikají i ty zbytky té historie, které tam ještě jsou zachovány. Mě k tomu napadlo, že na samém začátku knížky jsou tam rozděleni členové rodiny na dva typy, na ty, kteří mají rádi staré časy a mají pocit, že všechno staré je to lepší, a ti druzí, kteří s nadějí a nadšením vzhlíží k novým moderním dobám a odvrhují bezmyšlenkovitě to staré. Mě trochu napadalo v tomhle kontextu, že vy jste úplně třetí typ, že navzdory tomu novému skrze to koukáte k tomu starému, co už skoro není vidět, a objevujete ho a zdá se vám to krásné. Jaký je váš vztah vůbec jako k té moderní době, a teď vůbec nemusíme vztahovat k tomu literárnímu, ale máte to takhle nastavené trvale ty brýle, že hledáte tu minulost za těmi věcmi a místy a příběhy?
No je to tam, je to v těch knížkách, i když je tahle o tolik jiná, tak přece jenom některé ty impulzy k tomu psaní jsou úplně stejné, jako to bylo v roce 99, když jsem napsal Sedmi kostelí, že jo, tak mě bylo líto, že tam vlastně to Nové město není tak krásný a slavný, jako bývalo ve středověku, a že je prostě plný aut a docela zapomenutelných baráků, tak stejný to vlastně je tady, že jo, když tu Libeň zrušíte tím, že ji škrtnete vlastně několika magistrálama nebo ulicema, že jo, nadjezdama, podjezdama, a nedá se tam vlastně už ani pořádně procházet, tak je to jakoby nějaká negace negace minulosti, ale minulost se prostě takhle negovat nedá, že jo? Nedá se takhle negovat ani minulost, já nevím, třeba 70. nebo 80. léta, když já jsem byl dítě, nebo když jsem byl mladý, to prostě nejde, že jo? To je to samé jako magistrála před Národním muzeem, to je prostě špatně, když se takhle strašně nabourá harmonický místo, harmonický město, a ta Libeň byla harmonický město, kde byli všichni ty krejčí a ševci a divadlo tam bylo, že jo, všecky ty kina a řezníci, koželužny, to všecko tam strašně fungovalo, a potom z jakéhosi podivného úradku nějakých moci pánů to bylo tak strašlivě zrušeno. A s tím já se právě nemůžu vyrovnat snadno. Nejsem publicista, nepíšu to na blogy, nebo nepíšu to jako do článků, a píšu to právě tady do těch příběhů a vyrovnávám se s tím jinak.
Nebojte se, že to, co tady nám říkáte v té knize, bude vlastně cítit pouze jenom nějaké sentimentální vyznání?
Ale ani ne, oni ty postavy taky nejsou jednoznačné. On ten otec, že jo, který je takový ten malý český antisemita a vzpomíná ještě na doby toho Rakouska-Uherska, tak vlastně nakonec je to ale designér automobilů, že jo, původně vlaků, to má radši, ale potom ho teda dali na ty auta, tak dělá ty auta a dělá to velice dobře. No a ten syn, který se chce stát tím designérem automobilů a musí teda myslet dopředu, tak zároveň pořád se vrací k té minulosti a vývoní a vzpomíná si na to svoje dětství, vypráví o tom, že jo, jak to vidíme v těch jeho zápiscích. Takže ono se to vlastně ve všech těch lidech tak jako mele, asi jako v každém.
Proč myslíte, že ten technologický rozvoj a vlastně škrtání toho pozemku třeba továrnou Praga je lepší než to škrtání minulosti tou magistrálu? V čem je vlastně Praga lepší než současnost?
No, protože ta továrna rozvíjela to místo. Dávala lidem práci, byla nádherným estetickým prvkem, že jo, průmyslové architektury. Architekt Bechyně tam opravdu udělal něco, co se nikdy nemělo zbourat, ale co mělo být památkově chráněno. Je to vlastně věc, která je nesmírně cenná pro to místo, v kterém vznikne. Než to, když tam teďka udělají ty nadjezdy a podjezdy a všechny ty silnice, které jsou téměř rychlostní. No a já když tam jezdím taky rychle. Ale to se jinak nedá, že jo? Tak vlastně to místo je právě přeškrtáno a je zrušeno. Má pouze význam nějaké spojnice, ale samo o sobě už jiný význam nenese. A ten význam tam ještě pořád je, ale vy už ho musíte strašně moc pracně hledat. Jedete tam na kole, jedete podél Rokytky a najednou tam vidíte zbytek nějakého starého mostu, který tam kdysi byl a který už tam není, jsou tam jenom takové ty sokly, a říkáte si, sakra, tady vedla třeba nějaká dráha, tady to bylo hrozně důležité místo, ale najednou tu důležitost už to ztratilo, ta důležitost je pryč. A potom vidíte ale i ty dobrý příklady, že vlastně v místě, kde třeba dřív byla fabrika, kterou dávno nikdo nepotřebuje, tak dneska tam vznikne developerský projekt, samozřejmě s architekturou poněkud diskutabilní, tyhle ty projekty nemají moc kvalitní architekturu a jde tam především o to, jak tam narvat co nejvíc lidí. Kvalita bydlení, to už může jít stranou, ale přece jenom je to bydlení v nějakém místě, který má kontext a který má minulost, který má nějaký okolí. A i tohle je vlastně pro ty lidi, kteří tam jdou bydlet, důležitý, protože myslím si, že to jejich bydlení zkvalitňuje víc, než když si prostě jdou bydlet někam chudáci do domečku, který vznikne někde na poli, jako jak tam vznikají ty sídliště na Ležato. To radši vždycky do starý průmyslový čtvrti a do nějakého nového bytu.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Naším dnešním hostem je Miloš Urban, který v předchozím bloku skvěle popsal Libeň a to, jak vypadala před dávnými lety. A mě by zajímalo, jak jste vlastně na to přišel. Odkud máte ty svoje informace?
No, naštěstí první republika je doba plná fotografií, takže jsem se řídil především fotografiemi. Když pracujete s takovými to zápisky Bertolda Neumanna, tak tam máte právě ty písmenka, ale nemáte tam prostě k tomu tu architekturu, ty mraky, že jo, který vám třeba ty fotky ukážou, a ono už je i pár filmů z té doby a z toho místa, především dokumentárních. Takže jsem pracoval především z obrázky a pomohla mi ohromným způsobem výstava, která byla v zimě, na jaře minulého roku. Jmenovala se, myslím, Libeň zaniklý svět. Dělalo to Muzeum hlavního města Prahy. A potom byla podle toho vydaná knížka, která vlastně tam má stejný materiál, jako měla ta výstava, od Jana Jungmana, což je výborný autor, pragencista. A takže to vlastně byly ty zdroje nejdůležitější. A no, vlastně potom jsou ty fakta tady tím ještě umocněný, že jo? Protože vidíte, jak to Libeňské divadlo konkrétně vypadalo, jak vypadalo to kino. A to je výborný materiál právě pro psaní těch fiktivních věcí.
K první republice, aby to bylo stylové, se vztahuje i grafika. Teďka tedy přejdu k vizuální části knížky. Zatím jsme byli ponořeni do obsahu, kterou tradičně dělal Pavel Růd. Dlouhodobě dělá vaše knížky, zároveň spolupracuje s nakladatelstvím Argo, kde vy také pracujete. Bavili jste se o tom nějak, jak ta knížka bude vypadat, nebo jste mu dal volnou ruku a viděl jste až úplně ten finální verzi té knihy?
Ono se na tu knížku hodně spěchalo a s Pavlem to je vždycky tak, že já mu dávám ty nápady, jak by to mělo, jak si já představuju, jak by ta obálka měla vypadat, a on se toho chytne a pak to vždycky udělá nějak trošku jinak. A takhle už to bylo mnohokrát a nejlepší snad věc výtvarná byl Stín katedrály. To byla taková ta knížka, kde já jsem chtěl mít to připomenutí těch prerafaelistů, ta jejich estetiky, že jo, krásné, ale on dal do té knížky ty průhledné papírky, které vlastně posunovaly význam ilustrací, protože ty ilustrace fungovaly jinak, když byly samotné a potom, když byly vlastně překryté tím průhledným papírkem. Takže to je, naše spolupráce je opravdu letitá a tady v tom případě bohužel na to nebylo tolik času. Pavel si stýská, že si s tím nemohl vyhrát a hlavně, že nemohl dělat ilustrace. Jeho dva návrhy původní měli to auto na obálce, ty se mi nelíbily a říkal jsem mu, prosím tě, pro mě jsou ty 30. léta asi nejdůležitější znakově. Já mám rád Lempickou, on si myslí, že to byla Kýčařka, že jo, Tamara Lempická. Já jsem mu říkal, tady nevadí, mně je to jedno, že to byla Kýčařka, ale ona je prostě důležitá pro tu dobu, přestože u nás snad vůbec nepůsobila. Dej mi tam Lempickou a on tam teda udělal ty mraky, že jo, s tím plynujemem na té obálce a opravdu to tak vypadá, jakože to hází trošku tu knížku tady do té estetiky, ale zase je to přece jenom jeho, což je vlastně vidět i potom na tom hřbetu té knížky a na těch tvrdých deskách,
právě kvůli
kde
hřbetu.
Vlastně si říkáte, sakra, to jsou nějaký krystaly plechu, nebo co by to mohlo být, mně se to ohromně líbí.
Právě kvůli hranám knížky, akorát z druhé strany, kvůli ořízce se na to také ptám, protože to vzbudilo, a teď teda to slovo hodně přeženu, takovou menší kontroverzi pravděpodobně mezi částí vašich čtenářů, kteří se ozývali. Pochopila jsem, že se museli ozývat asi s tím, že je možná něco špatně, že to je nějaké nepravidelné a jestli nemají vadný výtisk, kdyby si podobně stěžovali třeba naši posluchači, kteří se teprve chystají knížku koupit. Pojďme vysvětlit, proč vlastně ta ořízka vypadá tak, jak vypadá, co to je zač?
No, ta vypadá právě tak, jak má vypadat, protože takhle vypadaly knížky ve 20. a 30. letech. Je to takzvané drapování stránek a tenkrát to prostě byl estetický prvek, ale zároveň se taky šetřilo na tom přílišném ořezávání stránek. Takže jsme si řekli, že by tohle to tam mohlo být, aby to vlastně bylo zase takové nostalgické k té době a aby ta forma ještě lépe splynula s obsahem a aby ta knížka sama o sobě byla takovým, řekněme, i výtvarným dílem, o což nám jde vždycky. Dokonce děláme u jiných edic takové ty bibliofilské edice. Tady nevím, jestli to bude nebo nebude, nic o tom zatím nevím, ale jak říkám, vždycky nám jde o to, aby ta knížka byla krásná. To, kdo si koupí elektronický text, ten to opravdu nemá. Musíte mít tu papírovou.
Tak každopádně, ať už si naši čtenáři, posluchači budou chtít koupit elektronickou nebo tady knížku vydanou na papíře, můžou vás s ní někde vidět v dohledné době?
Můžou mě vidět už ve čtvrtek v Luxoru na Václavském náměstí. Od 6 hodin budu pilně podepisovat.
Takže to je velmi aktuální pozvánka pro naše posluchače. Hned zítra můžete přispěchat s knížkou, nechat si podepsat e-knihu. Si podepsat asi nemůžete, nechat leda celou čtečku. Já moc děkuji, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia. Hostem Liberátory byl Miloš Urban. Děkujeme.
Těšilo mě. Tak a já bych jenom ještě, než ukončíme, tak my jsme měli takový hezký architektonický vstup od Miloše Urbana. Já přitom pozvu na hned další pořad, který bude následovat, to je Bourání s Adamem Gebrianem a po něm taky Jiří Špičák a jeho pořad Meotar, který dnes uvítá mimo jiné eterickou zpěvačku Lindu Perhač. Takže naslyšenou.